Zemi potřebujeme ze dvou důvodů. Za prvé, aby nám dávala to, co potřebujeme k životu, a za druhé, i to cesta, která člověka vede k nebi. Až skončí tato mše svatá, tak bude v zákristii potom přednáška, kde se trošku dotkneme toho konceptu ekosystémových služeb, který pravděpodobně většina z vás zná, kdy ano, přírodu potřebujeme z těch utilitárních důvodů, dřevo na stavbu domů, kameny, obilí, kukuřici a podobně, jídlo, oblečení, pak se říká prostor pro rekreaci, inspirace pro malíře a podobně. A ten další důvod, ne tak známý, tak ten si řekneme v přednášce. Ale teď v kázání zemi potřebujeme proto, že to je cesta, která člověka vede k nebi. A tohle tedy, prosím, pěkně to říkají všichni a říkají to v celé té dlouhé křesťanské tradici. Existuje kniha moudrosti, řecky psaná, kterou můžeme chápat jako v zásadě fenomenální pokus přetlumočit židovský svět a židovské reálie, židovský vesmír do řeckého světa. To nejde jenom o to přeložit z češtiny do angličtiny nebo z hebrejštiny do řečtiny, ale všechny ty reálie, vesmír člověka, způsob myšlení, všechno. No a mimo jiné si tam ten autor knihy moudrosti vyřizuje účty do jisté míry s jemu tehdy známými filozofiemi a jedna z nich byla to, že lidé se klaní slunci, mrakům, vodě a podobně. A autor knihy moudrosti říká s určitým sarkazmem, tak oč spíše se mají klanět tomu, kdo tady tyto tvory, entity stvořil, neboť z velikosti a krásy tvorů může být srovnáním poznán původce jejich bytí. Hotovo. Z velikosti a krásy tvorů poznáte původce jejich bytí. A pak to říkají všichni. Pak přijde Augustin v 5. století, genius, brilantní intelekt, a řekne, přátelé, máme tady dvě knihy k tomu, abychom poznali Boha. První kniha je Písmo svaté a druhá kniha je kniha přírody. A Augustin to moc nemyslí jako metaforu a velmi překvapivě tento brilantní intelektuál doporučuje svým čtenářům tu druhou knihu především. Proč? Z praktických důvodů. Protože ne každý byl tak zámožný v té době, aby si mohl pořídit text, muselo se to opisovat ručně na pergamen, papyrus a podobně, nebylo to úplně laciné. A za druhé, málo kdo uměl číst a psát. Jenomže Augustin soudí, že když půjdete tady po Karlově mostě a na Petřín, tak je to zadarmo a v knize přírody si můžete číst všichni, i ti iliterární, i ti negramotní. Najednou tahle kniha je k nám dávána naprosto všem a je možno si v ní číst. A Augustin, zdá se mi, že to nemyslí ani jako metaforu. Tomáš Akvinský, 13. století, říká, víte, každý ten, toto zvíře nebo druh nebo organismus, to je kapitola knihy. A pak přijde papež František v Laudato Si a řekne, to podobná metafora, jeden každý organismus je písmeno knihy. Člověk se začne přemýšlet a řeknete si, no vlastně jako jo. Možná to, co biologové dělají s květinami nebo s krásnoočkami nebo se zvířaty, tak možná to též dělají teologové, biblisté s písmem svatým. Možná, když paleontologové tam hledají ty fosílie, tak vykopávají z nitra skal ta jednotlivá písmena. Možná to není kniha, možná je to spíš ten hebrejský svitek, který začal kdysi dávno. Ty staré písmena máme potrhaná, tu a tam něco najdeme a teprve, jak se dostáváme do současnosti, tak to najednou začne vřít a ta symfonie začne fungovat. Někdy se používá ta metafora té symfonie, tedy skutečně, že to takhle hřmí a voní a zpívá a tak. Možná biologicky přesnější je ten termín Tondy Markoše, který říká, no, evoluce to ani není tak symfonie, protože tam má začátek a konec, je to spíš možná jam session. Je to možná spíš to, že ti hudebníci jamují a podle nálady, situace, okolnosti, ta hudba prostě půjde doprava, doleva, nahoru, dolů, podle toho, jak dopadnou geologické a další síly. A my jsme teď v tuhle chvíli naší symfonii, našeho svitku, čteme si v přírodě, ale víme, že ta kniha, byť je velmi stará, tak až my odejdeme, až my umřeme, tak ta kniha pořád ještě bude mladá. No a k tomu tedy přichází další věci. Ed Wilson, kterého té přednášce budu taky citovat, vynikající biolog, původně mravencolog, on říká, víte, jako kdo tady chce říct, že má rád přírodu, tak Wilson říká, musí poznat aspoň 10 000 druhů. Sám říká, no tak já bych to asi nedal. Já si myslím, že bych taky nedal 10 000 druhů, ale chápeme, co chce říct. Současný katolický filozof Fabrice Adjadj, tak ten říká, víte, Bůh po nás chce kritiku a ne potlesk. Abychom jako opravdu jako četli tu knihu přírody. Abychom se zajímali o svět, který je kolem nás. Kolikrát si tady s kazatelny tady připomínáme, že abych byl křesťan, tak musím vědět, co se děje v umění. Aspoň zhruba. Musím vědět, co je nového ve vědě. Aspoň zhruba. No musím být mystik. To jsou ty tři pilíře, na kterých to stojí. A když tam potom cituje taky velmi sarkasticky Andyho Warhola, který prý říkal těm snobům v Americe, vy máte pozdech Picassa, ale protože vy tomu umění nerozumíte, vy si tam klidně můžete připíchnout ty svazečky bankovek, ono je to úplně jedno, vy to tam máte jen proto, abyste se ukázali, jak jste bohatí. A Češ říká, no ale není tady tohle trošku palba do vlastních řad? Ano, my máme rádi přírodu, křesťané. No ale jestli chci číst knihu, tak prostě musím znát ta písmena. Jistě ne všechno, ne vždycky, ne všichni jsme povoláním biologové, ale aspoň něco. Aspoň, abych tušil, co se děje, když jdu loukou nebo lesem. Aspoň, abych znal pojmenovat tady ty základní druhy, protože Bůh nechce potlesk, to krásné, ale kritiku. A čím víc to člověk zná, to je známá věc, že toto člověk miluje, se snaží poznat, čím víc to poznává, tím víc to miluje. To je málo na plat. Takže toto budíš řečeno na úvod. Jako příroda to není jenom místo rekreace, místo inspirace malířů, anebo místo zdrojů, to jistě bychom takhle přírodu nechápali, je to cesta k Bohu. Je to kniha, skrze kterou můžeme číst Boží text. A není možná úplně od věci připomenout, že dneska, jak se hodně mluví o té ateistické Evropě, obrovský omyl. Sleduji ty poutní cesty a do toho španělského Santiago de Compostela 1900, tak tam šlo asi 90 poutníků registrovaných. O 90 let později jich bylo 4900, myslím, že 18. Ani ne 5000, ale něco se stalo. 2005 jich bylo už 93 tisíc a o rok později, 2006, poprvé počet registrovaných poutníků překročil 100 tisíc a poslední rok, když jsem to sledoval, to bylo ještě před pandemií, 2019, 347 tisíc. Nikdo neví, co se děje. A ty důvody nebyly jenom religiozní, ale byly i ta další skupina, religioso i otros, religiozní a další, dřív tam měli kulturní, anebo vyloženě ty důvody otros. Manažeři, kteří si šli vyčistit hlavu, lidé po rozvodu, před svatbou, po škole. Najednou se vracíme k tomu baroku, kdy lidé jdou přírodou, možná se modlí, možná se nemodlí, možná jenom jdou a dívají se, zakouší si možná hlad, možná horko, možná trochu žízeň a není snad možné, aby mě ta cesta nesymbolizovala vlastní život. K čemu by byla cesta, kdyby nevedla do kostela? I můj život má končit v Bohu. Jdu přírodou, jdu cestou, modlím se, možná se nemodlím, možná jenom přemýšlím, možná vůbec nepřemýšlím, ale ono to se mnou nějak pracuje. Ono to nějak se mnou funguje. Zbožní křesťané třeba zpívají ty dlouhatánské barokní písně, které mají 20-30 slok, ale jdou v přírodě a ti, pro které ty zdi sakrálních budov jsou příliš možná, jak to říct, tlusté, příliš neproniknutelné, tak tady najednou se cítí svobodně. A v žalmu jsme měli překrásný, překrásný text. Nebe se vypravují o boží slávě, dílo je rukou zvěstuje obloha, den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Není to slovo, které by bylo slyšet, do celé země zaznívá jejich hlahol, až nakonec světa jejich slova. Nebe se vypravují boží slávě, dílo je rukou zvěstuje obloha. Možná stačí chvíli jít, možná se stačí dívat na hvězdy, ale ne tak, jak že člověk zakloní hlavu a tak hodinu, dvě, třetí hodinu. Neříkat u toho nic. Možná se modlit, možná se nemodlit. A najednou zdá se mi, že člověk uslyší, že nebe se vypravují o boží slávě a dílo hrobou zvěstuje obloha. A rabbi Sachs, když vykládá tenhle žalm, tak říká, víte, nebesa nespekulují, jestli Bůh je nebo není. Nebesa nejsou absurdní. Nebesa vypravují o boží slávě. Tedy to, že se zde setkáváme, abychom se modlili za planetu, tahle mše svatá má ten název, modlitba za planetu, tak to není jen tak, protože potom v té přednášce po mši svaté to uslyšíme několikrát, jsme spolu spojeni. Není žádný tvor, který by byl takzvaně autonomní. Není nikdo, kdo by byl, tak jako to někdy říkáme my, že člověk, pak betonová zeď a pak příroda, kterou možná můžeme chránit nebo nemusíme. Všechno je spojeno a biosféra je mnohem komplexnější, mnohem složitější, než jsme si kdy mysleli. Čím víc tomu rozumíme, tak tím víc najednou si všímáme těch vláken, kterými všechno dohromady je spojeno. Tedy snad environmentální radost. Radost z Boha, radost ze vztahů, radost z krásy přírody, radost z krásy stvoření, radost z podzimu a radost z toho, že kromě těch překrásných textů Písma svatého, které jsme viděli, tak taky můžeme číst v té Augustinově druhé knize. A krátce, to první dlouhatánské čtení, které fakt se mi zdá, že se nikdy neomrzí ho poslouchat. Genesis 1. Wow. Bůh viděl, že je to dobré, můžeme přeložit, Bůh viděl, že je to krásné. Kosmos, kosmetika, řád, šperk, kosmejín, líbit se. Řečtina i hebrejština to mají velmi podobné. Autorem vesmíru je Bůh, svět je stvořený jako krásný, zadáním člověka být obrazem božím. A evangelium, jistě, že výkladů tohoto textu je celá řada, ale můžeme si klidně říct ten jeden, že zakladatel křesťanství nám říká, přátelé, kontemplujte přírodu. Dívejte se na havrany. Pozorujte polní lilie. Věty jsou řečeny v imperativu. To znamená, dělejte to. A kdybych to měl vzít vážně, tak možná jako katolický křesťan bych před svatou zpovědí měl přemýšlet o tom, jestli jsem dost kontemploval havrany. Měl bych se možná zpovídat z toho, že jsem dostatečně nepozoroval polní lilie, anebo na jaře orchideje, nebo kdo ví co. Je to jistě jeden z možných výkladů, ale je to teda zajímavý o tom takhle přemýšlet. Nebe se vypravují boží slávu. Mě tady vždycky mít nebudete, takže Ježíš neříká dívejte se na mě, ale říká dívejte se na přírodu. A poslední věc, kterou chci říct, je přesně tady toto, co máme mít v mysli. Měli jsme to trochu i v tom evangeliu minulé neděle, kdy to 9. a 10. přikázání desatera si dává, my tomu moc nerozumíme, člověk nemá požádat majetku bližního svého statku, jeho manželky, kdo ví, jak to tam je, ale to je cosi geniálního, protože to 9. a 10. přikázání desatera říká, člověče, dej si pozor na to, o čem přemýšlíš. Dej si pozor na to, na co myslíš. Ta naše ústava tady tohle nezná, naše zákony. No, překročím zákon, dostanu pokutu, nebudu do vězení nebo podobně, jdu na červenou nebo tak, ale ty české zákony nemyslí na to, co se odehrává člověku v hlavě. To biblické desatero si říká, dej si pozor na to, o čem přemýšlíš. Dej si pozor na to, co máš ve své mysli. Proto tolikrát se mluví o odpuštění. Otočím kohoutek, špína z té mysli vyteče pryč a mysl se zaleje tou jiskřivou vodou. A dneska jsou ty velké debaty a jsou pořád, ty debaty jsou správné jistě, jaké by mělo být to církevní školství. Co by se teda mělo dělat na těch církevních školách? Aha, tak asi vyučování náboženství, asi v pondělí ráno mše svatá. Já bych si moc a moc přál, aby ten žáček, když pojede tím trolejbusem domů, nebo tramvají, nebo čímkoliv, tak aby přemýšlel o tom, že vesmír je starý 14 miliard let, že naše mléčná dráha má 100 miliard až možná 300 miliard hvězd a že takovýchto galaxií je ve vesmíru třeba 200 nebo 300 miliard. Aby o tomhle člověk přemýšlel. Aby myslel na nebesa, která vypravují Boží slávu. Aby přemýšlel o tom, že když se tam vidím na trávníku pampelišku, tak aby mě tady toto uvrhlo do extáze. Abych přemýšlel o těch věcech, které jsou opravdu důležité. Abych, jo, no tak, co je to myšlení? No to je to, když nejste na Facebooku. Abych přemýšlel o tom, co mi vypravují nebesa. Abych měl v sobě takový vnitřní klid, abych poslouchal, co vypravují ptáci. Abych poslouchal, co vypravuje příroda. A možná ta druhá kniha bude mluvit stejně výmluvně, stejně ostře, stejně silně do mé duše, jako ta kniha první, Písmo svaté. Boží chvála a slávě.